มีใครเคยมีอาการเมารถเมาเรือหรือว่าเมาเครื่องบินไหมครับเช่นเวลาขับรถไปแล้วโอ้โหเจอเส้นทางที่เป็นร้อยโค้งอย่างเงี้ยหรือว่านั่งเรือแล้วก็เจอคลื่นปะทะถึงกับขนาดอ้วกอยู่บนเรือหรือว่าอ้วกอยู่บนรถเนี่ยนะครับเออเราอาการเมารถเมาเรือเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรเคยสงสัยกันไหมแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันหรือว่าบรรเทาอาการเหล่านี้ยังไงบ้างเพราะมันทรมานมากนะแล้วมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมข้าวต้นสมบูรณ์แล้วก็ท็อปทูโทจะพามารู้จักกับอาการเมารถเมาเรือกันครับ
This is the Standard Podcast Eye Opening for your ears Top to Toe Podcast สุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ไขปัญหาตั้งแต่หัวจดเท้า
อาการเมารถเมาเรือนะครับคืออาการที่เรารู้สึกคลื่นไส้อยากจะอาเจียนหรือบางทีเหงื่อออกรู้สึกไม่สบายตัวคลั่นเนื้อคลั่นตัวนะครับอาการเหล่านี้จะจัดรวมอยู่ในภาวะที่เรียกว่า motion sickness หรือว่าการที่รู้สึกไม่สบายตัวเวลาที่มีการเคลื่อนที่นะครับก็สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งเวลาที่เราเคลื่อนที่อยู่ในยานพาหนะที่เคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วไม่ว่าจะเป็นรถเรือรถไฟหรือว่าเครื่องบินนะครับจริงๆแล้วตามหลักทางวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์เนี่ยเขาก็ยังไม่มีคำอธิบายที่แน่ชัด 100% นะครับว่าไอ้อาการเมารถเมาเรือเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรนะแต่ว่านักวิทยาศาสตร์นะคะเขาก็พยายามหาคำตอบแล้วก็เชื่อว่าหนึ่งในเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยนะครับมันเกิดจากการที่สัญญาณที่ส่งจากตากับสัญญาที่ส่งจากหูไปถึงสมองเนี่ยนะครับมันไม่สัมพันธ์กันครับทุกคนเวลาที่เรากำลังนั่งรถอยู่นะครับสมมติว่าเราเป็นคนนั่งเนาะแล้วก็เราอาจจะอ่านหนังสืออยู่หรือว่ามองไปยังเบาะข้างหน้าเนี่ยตาของเรานะครับจะรู้สึกว่าเราไม่ได้เคลื่อนที่อยู่ครับแต่ตรงกันข้ามครับหูของเราเนี่ยนะครับจะบอกสมองว่าเอ้ยไม่นะเรากำลังเคลื่อนที่อยู่นะรู้ความเร็วด้วยว่าเรากำลังมุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วเท่านั้นเท่านี้กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่แล้วครับหูครับทุกคนฟังไม่ผิดครับหูของเราเนี่ยไม่ได้แค่ทำหน้าที่ในการได้ยินแต่หูของเราเนี่ยนะครับยังทำหน้าที่ในการรับรู้การเคลื่อนที่แล้วก็ควบคุมการทรงตัวด้วยถามว่าเอ้ยมันดูได้ยังไงในหูชั้นในที่สุดของเราเนี่ยเขาจะมีโครงสร้างชื่อรวมๆของเขาเนี่ยครับเรียกว่า vestibular system มันจะมีท่อลักษณะที่เป็นท่อครึ่งวงกลมเนี่ยนะครับ3ท่อด้วยกันมาเรียงต่อกันในทิศทางที่ไม่เหมือนกันนะครับและแต่ละท่อเนี่ยนะก็จะทำหน้าที่ในการมอนิเตอร์ทิศทางที่เราเคลื่อนที่ทั้ง3ทิศเลยไม่ว่าจะเป็นแกน x แกน y แกน z ก็คือแกนที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าแกนที่เคลื่อนที่ซ้ายขวาหรือว่าแกนที่เคลื่อนที่บนล่างนะครับโดยในท่อเนี่ยนะครับซึ่งขอบอกหน่อยกันไอ้แต่ละท่อเนี่ยมันมีชื่อด้วยนะชื่อของมันคือ semi circular canals ก็คือเป็นเหมือนกับคลองครึ่งวงกลมที่เขาตั้งชื่อแบบนั้นเพราะว่าในท่อครึ่งวงกลมเนี่ยนะครับมันจะมีของเหลวอยู่และทุกๆครั้งนะครับที่เรามีการขยับตัวเอียงตัวซ้ายขวาเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเนี่ยนะครับร่างกายเราขยับเนี่ยไอ้เจ้าของเหลวที่อยู่ในท่อที่ชื่อว่า semi circular canal เนี่ยครับมันก็จะไหลตามไปด้วยและพอของเหลวมันไหลเนี่ยนะครับมันก็จะไปวิ่งชนกับโครงสร้างอื่นๆที่อยู่ภายในที่มักจะเป็นเส้นขนเนี่ยนะครับให้มันพัดพาตามของเหลวไปด้วยซึ่งการที่ของเหลวไปชนกับเส้นขนเหล่านี้นะครับมันก็จะส่งสัญญาณไปบอกสมองได้ครับว่าตอนนี้ตัวเรากำลังเคลื่อนที่อยู่หรือเปล่าแล้วเคลื่อนที่เป็นแนวตรงหรือเคลื่อนที่เป็นแนวโค้งหรือตัวเรากำลังเอียงอยู่หรือเปล่าด้วยองศาเท่าไหร่มันสามารถบอกได้ขนาดนั้นเลยล่ะครับนั่นคือความเจ๋งของหูของเรานะครับทีนี้ย้อนกลับมาตอนที่เราอยู่บนรถเนาะตาบอกว่าไม่ได้ขยับนี่แต่หูบอกว่าเฮ้ยเราขยับพอสัญญาณทั้งสองอย่างส่งไปที่สมองสมองก็จะงงครับให้มันเกิดอะไรกันแน่เนี่ยนะครับคล้ายๆกับเวลาที่เราได้รับสารพิษเข้าไปเลยครับสมองจะรู้สึกอย่างนั้นว่าเฮ้ยตอนนี้ร่างกายอาจจะได้รับพิษหรือเปล่าก็เลยทำให้เกิดอาการคลื่นไส้วิงเวียนนะครับรู้สึกไม่สบายตัวจนทำให้หลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่รู้สึกเมารถเราจะอ้วกออกมานั่นเองครับด้วยหลักการในการกำจัดสารพิษครับนอกจากสถานการณ์ที่เรานั่งอยู่บนรถบนเรือแล้วจะเมานะครับยังมีอีกเหตุการณ์ชุดหนึ่งเลยนะที่ทำให้เรารู้สึกคลื่นไส้อาเจียนคล้ายๆเมารถเมาเรือได้ก็คือเวลาที่เรานั่งมอง ภาพเคลื่อนไหวที่มันเคลื่อนไหวเร็วๆมากๆครับยกตัวอย่างเช่นเราอยู่ในโรงหนังดูหนังอยู่แล้วโอ้โหหนังที่เราดูเนี่ยภาพมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนช็อตตลอดเวลาเร็วมากๆนะครับการที่เราดูอย่างนั้นนานๆทำให้เรารู้สึกคลื่นไส้ได้หรือนี่เลยครับเกมเมอร์ครับที่ต้องเล่นเกมที่มีการเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนไปมาของภาพเร็วๆแล้วยิ่งถ้าเป็นเกมที่มีเฟรมเรทสูงๆเนี่ยนะครับก็บางคนเนี่ยอาจจะโอ้โหนั่งเล่นได้แป๊บเดียวรู้สึกมึนและต้องหยุดแล้วในขณะที่หลายคนอาจจะไม่รู้สึกอะไรนะครับหรือเดี๋ยวนี้นะครับมีแว่น VR ครับที่สามารถจะมองเกมมองดูหนังได้แล้วระยะประชิดด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดมันเคลื่อนไหวเร็วเราก็อาจจะคลื่นไส้อาเจียนได้เช่นกันสถานการณ์แบบนี้นะครับดวงตาจะบอกว่าเอ้ยมันมีการเคลื่อนไหวอยู่แต่ในขณะที่หูของเรานะครับจะบอกว่าไม่นะเราก็นั่งอยู่กับที่เฉยๆไม่ได้มีการเคลื่อนไหวสักหน่อยสัญญาณที่วิ่งไปที่ประสาทขัดแย้งกันอีกแล้วนั่นคือเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงรู้สึกเกิดอาการเมาได้คลื่นไส้ได้อยากจะอ้วกได้เวลาที่เราดูอะไรที่เป็นภาพเคลื่อนไหวเร็วๆนั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีคำอธิบายอีกชุดหนึ่งนะครับที่จะอธิบายว่าทำไมถึงเกิดอาการเมาหรือว่าคลื่นไส้ได้นะครับก็คือการที่สมองของเราเนี่ยไม่คุ้นชินแล้วก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นมาก่อนผมอธิบายง่ายๆแบบนี้ครับเคยเป็นไหมเวลาที่เราขับรถแล้วมีคนนั่งไปด้วยนะครับคนขับรถเนี่ยโหจะซิ่งได้เต็มที่จะนึกอยากจะเบรกหรืออยากจะเข้าโค้งยังไงเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เห็นเมาเลยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่เคยไหมอีกคนที่นั่งข้างๆเรานี่แหละเดี๋ยวก็มักจะบ่นเฮ้ยแกขับดีๆหน่อยรู้สึกว่ามึนหัวจังเลยจะอ้วกอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมโดนแม่ผมบ่นเป็นประจำนั่นก็เป็นเพราะว่าคนที่นั่งอยู่ข้างๆเรานี่นะครับไม่รู้มาก่อนว่าเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะคืออะไรเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเบรกเนี่ยครับเขาก็เกิดการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงนะครับมีการหยุดเคลื่อนที่อย่างรุนแรงทำให้เกิดอาการเมาหรือว่าคลื่นไส้ได้เช่นกันนะครับไม่แตกต่างจากเวลาที่เราเดินเรือนะครับคนที่เดินเรืออาจจะเป็นกลาสิกที่เชี่ยวชาญมากนะครับมีประสบการณ์เยอะหน่อยก็อาจจะรู้สึกเมาเรือน้อยกว่านักเดินเรือมือใหม่เพราะว่าเขามีประสบการณ์เยอะขึ้นและรู้แล้วว่าสถานการณ์ข้างหน้ามันจะเป็นยังไงครับทีนี้หลายคนอาจจะมีคำถามครับว่าไอ้อาการเมารถเมาเรือเนี่ยทำไมบางคนเป็นบางคนถึงไม่เป็นน่ะมันมีสาเหตุอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีแฟกเตอร์อะไรที่มาเกี่ยวข้องหรือเปล่าจริงๆคำตอบทางวิทยาศาสตร์คือก็หาคำอธิบายไม่ได้ครับแต่จากการสังเกตเนี่ยนะครับก็พบว่าผู้หญิงมักจะมีโอกาสเกิดอาการเมารถเมาเรือมากกว่าผู้ชายนะครับเด็กๆมักจะมีโอกาสเมามากกว่าผู้ใหญ่นะครับคนที่พักผ่อนน้อยคนที่กินเหล้าคนที่สูบบุหรี่เนี่ยนะครับมักจะมีอาการเมารถเมาเรือได้มากกว่าคนทั่วไปรวมไปถึงพันธุกรรมด้วยนะครับคนไหนที่มีคนในครอบครัวที่มักจะมีอาการเมารถเมาเรือก็อาจจะมีโอกาสเมาได้มากกว่าคนอื่นนะครับแต่สาเหตุจริงๆเนี่ยยังไม่แน่ชัด 100% ครับทีนี้แล้วถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวแหละว่าเรามีแนวโน้มที่เรามักจะเมารถเมาเรือเราจะมีวิธีการป้องกันตัวเองหรือว่าทุเลาความรุนแรงได้ยังไงเพราะมันหนักมากนะคุณถ้าเกิดว่าคุณเคยเมารถเมาเรือนะครับผมแบ่งวิธีการป้องกันวิธีการดูแลตัวเองเป็น2ช่วงแล้วกันนะครับช่วงแรกคือช่วงก่อนที่เราจะทำกิจกรรมที่มักจะทำให้เราเกิดอาการเมานะครับคือก่อนที่จะนั่งรถไกลๆนั่งเรือไกลๆหรือนั่งเครื่องบินไกลๆเราควรจะเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับวิธีที่ดีที่สุดนะครับคือเราควรจะพักผ่อนให้เพียงพอครับอย่างที่สองนะครับเราควรจะไม่ปล่อยให้ท้องของเราเนี่ยมันว่างนะครับควรจะกินอาหารรองท้องไว้ด้วยแต่ก็ไม่ควรจะกินอาหารเยอะเกินไปแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีความมันเยอะๆนะครับเลี่ยงซะหน่อยอย่างที่สามนะครับเราสามารถที่จะกินยาป้องกันได้นะครับทีนี้ยาที่ป้องกันอาการเมารถเมาเรือเนี่ยก็จะมี2รูปแบบนะครับก็คือ1คือยากินที่เป็นเม็ดๆนี่แหละกับ2คือยาที่ลักษณะเป็นเหมือนกับพลาสเตอร์เป็นแผ่นแปะนะครับเขาจะแปะไว้ที่หลังหูครับโดยยาที่เป็นยากลุ่มกินเนี่ยครับชื่อทางวิชาการหน่อยจะเป็นยากลุ่มแอนตี้ฮิสตามีนนะครับฮิสตามีนเนี่ยเป็นโปรตีนที่ร่างกายจะหลั่งออกมาให้เมื่อเราเกิดอาการแพ้เนาะซึ่งทั้งอะซิติลโคลีนแล้วก็ฮิสตามีนเนี่ยนะครับมันเป็นสารสื่อประสาทที่ไอ้เจ้าเซมิเซอร์คูลาร์แคนเนลหรือว่าส่วนที่อยู่ในหูชั้นในเนี่ยครับใช้ในการส่งสัญญาณไปบอกสมอง ถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายของเราการที่เรากินทั้งยาหรือว่าการที่เราแปะแผ่นปลาสเตอร์เนี่ยครับเขาเชื่อว่านะครับหลักการคือมันทำให้ไอหูชั้นในเนี่ยส่งสัญญาณไปบอกสมองน้อยลงนั่นเองนะครับทำให้เราเกิดอาการเมาหรือว่าคลื่นไส้ได้น้อยลงนะครับทีนี้วิธีการกินยาหรือว่าปลาสเตอร์เนี่ยก็ต้องเรียนรู้สักนิดนึงนะไม่ใช่ว่าอีก5นาทีเราจะขึ้นรถแล้วเราถึงจะกินยานะครับไม่ได้ครับมันออกฤทธิ์ไม่ทันนะครับอย่างยาเนี่ยนะครับโดยทั่วไปแล้วแต่ชนิดของยาด้วยนะครับแต่ละยี่ห้อออกฤทธิ์ช้าเร็วไม่เท่ากันบางยี่ห้ออาจจะบอกว่ากินก่อนเดินทาง30นาทีก็ได้หรือบางยี่ห้ออาจจะบอกเฮ้ยต้องกินล่วงหน้า 2-3 ชั่วโมงหรือ 4-5 ชั่วโมงเลยยาถึงจะออกฤทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องอ่านฉลากยาด้วยเนาะส่วนเจ้าปลาสเตอร์เนี่ยนะครับโอ้ต้องแปะล่วงหน้าหลายชั่วโมงเลยนะอาจจะแบบว่าอาจจะ12ชั่วโมงหรือว่าล่วงหน้าคืนก่อนหน้านอนอ่ะแปะไว้เลยนะครับแล้วตอนเช้าก่อนจะเดินทางเนี่ยมันจะออกฤทธิ์พอดีแต่ไอ้เจ้าปลาสเตอร์เนี่ยจะมีฤทธิ์อยู่ได้นานถึง3วันเลยนะครับแต่ขณะที่การกินยาเนี่ยอาจจะมีฤทธิ์อยู่ได้นานเพียงแค่4-6ชั่วโมงแล้วเราจะต้องกินต่อเนื่องซ้ำๆถ้าเกิดว่าการเดินทางมันค่อนข้างนานเนาะแต่ไม่ว่าจะเป็นการกินยาหรือเป็นการแปะปลาสเตอร์เนี่ยครับมีผลข้างเคียงด้วยครับอย่างที่บอกว่ามันไปลดการทำงานของสารสื่อประสาทที่จะส่งสัญญาณไปยังสมองเนาะนั่นหมายความว่ามันก็จะทำให้ร่างกายของเราบางส่วนเนี่ยมันทำงานน้อยลงนะครับสมองอาจจะทำงานน้อยลงทำให้เรารู้สึกว่าเราค่อนข้างจะง่วงนอนแล้วก็อ่อนเพลียอยากหลับได้นะครับหรืออาจจะส่งผลทำให้มีลิ้นแห้งน้ำลายแห้งก็ได้นะครับต้องบอกว่าถ้าคุณเป็นคนที่ต้องขับรถหรือขับยานพาหนะชนิดนั้นเนี่ยการกินยาแก้เมารถเมาเรือก็ต้องบอกว่าอันตรายมากๆไม่ควรจะกินนะครับถ้าเกิดว่าเป็นผู้โดยสารเนี่ยอาจจะกินได้เนาะแต่ก็ควรจะระวังไว้ว่าคุณอาจจะเกิดอาการง่วงนอนได้หลังจากที่กินยาหรือว่าแปะยาเหล่านี้ครับอ่ะนั่นคือการเตรียมตัวก่อนที่เราจะขึ้นรถขึ้นเรือนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปอยู่บนรถบนเรือแล้วอ่ะแล้วเกิดอาการเมาขึ้นมาจะทำยังไงอ่ะต้องบอกว่าโอ้โหมันยากมากนะครับแต่ว่าถ้าเราเข้าใจหลักการตอนแรกเนาะที่ผมบอกว่าอาการที่มันเมาเพราะว่าตากับหูทำงานไม่สัมพันธ์กันอันนึงอาจจะบอกว่ามันไม่เคลื่อนที่อันนึงอาจจะบอกว่าเคลื่อนที่นะครับทีนี้ทำยังไงเวลาที่เรานั่งรถนะครับด้วยความที่หูเราบอกว่าอุ๊ยเราเคลื่อนที่เนาะวิธีการลดการเมาจากการนั่งรถหรือนั่งเรือนะครับทำยังไงก็ได้หลอกร่างกายให้มากที่สุดว่าเราไม่ได้เคลื่อนที่ครับยกตัวอย่างเช่นเรานั่งรถนี่นะครับถ้าเคยสังเกตไหมถ้ายิ่งถ้าเป็นรถบัสยาวๆการที่เรานั่งเบาะหลังๆเนี่ยมักจะรู้สึกคลื่นไส้มากกว่านั่งข้างหน้านั่นเป็นเพราะว่าเบาะหลังๆเนี่ยรถมันค่อนข้างจะเหวี่ยงหรือว่ามันโครงเครงเยอะกว่านะครับวิธีหนึ่งคือลองเปลี่ยนไปนั่งเบาะหน้าๆดูครับยิ่งเป็นเบาะหลังคนขับเนี่ยอาจจะช่วยได้มากเลยเนาะหรือเวลาที่นั่งเบาะเนี่ยครับพยายามล็อกตัวเองให้หัวเนี่ยติดเบาะเยอะๆเป็นการล็อกไม่ให้ตัวเราเคลื่อนไหวเยอะของเหลวในหูเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไม่เยอะก็อาจจะพอช่วยได้นะครับหรือเวลานั่งเรือหรือนั่งรถถ้าเกิดอยู่ข้างหน้าแล้วมองเห็นกระจกกว้างๆเนี่ยพยายามมองไปที่เส้นขอบฟ้านะครับถามว่าทำไมการมองเส้นขอบฟ้าเนี่ยมันจะเป็นเส้นขนานถูกไหมแล้วเราพยายามบังคับตัวเองให้อยู่ในลักษณะที่ตั้งฉากกับไอ้เจ้าเส้นขอบฟ้านั้นก็จะเป็นการบอกหรือเป็นการสั่งสมองของเราครับว่าอ๋อนี่เรากำลังอยู่นิ่งนะเราไม่ได้เคลื่อนไหวนะข้อมูลที่ส่งไปยังสมองมันก็จะสัมพันธ์กับดวงตามากยิ่งขึ้นนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เรารู้สึกคลื่นไส้เมารถเมาเรือคือเรื่องของการถ่ายเทอากาศด้วยนะถ้าเกิดเราอยู่ในสภาพที่แบบอากาศถ่ายเทไม่สะดวกนะครับมันจะเพิ่มโอกาสที่ทำให้ถูกคลื่นไส้ได้เพราะฉะนั้นการปรับสิ่งแวดล้อมภายในรถให้เช่นการลดกระจกลงนะครับให้ลมมีการถ่ายเทหรือเปิดแอร์ให้ลมปะทะหน้าเนี่ยก็จะช่วยลดอาการเมารถเมาเรือได้เช่นกันนะครับหรือว่ามีการเบรกจากการขับบ่อยๆนะครับซึ่งอาจจะทำได้ก็แต่เมื่อเราขับรถของเราส่วนตัวแต่ถ้าเกิดเป็นรถสาธารณะเราก็จะทำไม่ได้นะครับผมไปเจออีก2วิธีการที่น่าสนใจซึ่งก็จะอยากเอามาแชร์ให้ทุกคนฟังนะครับอันแรกนะครับเป็นวิธีที่นักเดินเรือมืออาชีพเนี่ยบอกมาเลยนะครับทหารเรือบอกเลยเขาก็เจอว่าการใช้เอียร์ปลั๊กหรือไอ้ที่อุดหูนะครับอุดเข้าไปแน่นๆเลยนะทุกคนอุดเข้าไปในหูข้างที่ตรงกันข้ามกับมือที่เราถนัดนะครับมันช่วยลดอาการเมาเรือได้ซึ่งผมเองเนี่ยก็ไม่เคยทำเนาะก็ฝาก คนที่อาจจะขึ้นเรือลองทดลองให้หน่อยแล้วกันนะครับถ้าใครมีโอกาสเนาะอีกอันนึงครับเป็นนวัตกรรมครับที่ผมไปเสิร์ชเจอครับเขาเรียกว่าแว่นแก้เมาฮะไอ้เจ้าแว่นแก้เมาเนี่ยครับจริงๆแล้วมันคือแว่นที่ไม่ได้มีเลนส์นะแต่ไอ้ตรงเฟรมลูกตาเนี่ยครับเขาทำมาจากท่อที่มีของเหลวที่ไหลได้อยู่ภายในครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราใส่แว่นเข้าไปแล้วนะคือแว่นเนี้ยนะครับถ้าคุณลงไปเสิร์ชดูนะมันจะเป็นเฟรมกลมๆทั้งหมด4อันคือด้านหน้า2อันแล้วมีด้านข้างอีก2อันด้วยนะครับและในเฟรมแต่ละอันเนี่ยจะมีของเหลวอยู่เนาะทุกครั้งที่เรามีการขยับหัวเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรก็ตามเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้เจ้าของเหลวที่อยู่ในเฟรมในกรอบแว่นเนี่ยมันจะไหลตามไปด้วยครับแล้วเราน่าจะพอรู้เนาะว่าของเหลวเนี่ยสุดท้ายมันจะไหลแล้วก็ไหลไปจนอยู่ในระนาบเดียวกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเพราะของเหลวมันไหลแล้วเวลาเราเอียงตัวเนี่ยครับไอ้เจ้าแว่นเนี่ยมันจะสร้างเส้นนำสายตาให้เราเสมือนกับหลอกเราว่าเอ้ยเราไม่ได้เคลื่อนไหวอยู่นั่นเองนะครับผมเองเนี่ยก็ยังไม่เคยลองเจ้าแว่นนี้เหมือนกันเนาะแต่เห็นมีบริษัทหลายบริษัทนำเจ้าแว่นนี้ออกมาขายนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีโอกาสได้ลองใช้แว่นนี้แล้วเนี่ยก็ช่วยมาแชร์เล่าให้ฟังนิดนึงว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กเพราะว่าตอนนี้นะครับผู้ผลิตเขาเคลมเลยนะครับว่าไอ้เจ้าแว่นนี้สามารถที่จะช่วยบรรเทาอาการเมาได้ 90-95% เลยนะครับซึ่งเยอะมากๆเลยแหละครับโดยสรุปนะครับอาการเมารถเมาเรือเนี่ยมันโหมันก็รุนแรงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อความสบายเนื้อสบายตัวของเราเวลาเราเดินทางเนาะคนที่เป็นเนี่ยก็จะรู้ว่ามันหนักมากหลายๆคนที่ไม่เคยเป็นอาจจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอแต่ผมบอกเลยนะครับว่าต่อให้คุณไม่เคยเป็นเนี่ยไม่แน่นะคุณอาจจะเป็นก็ได้วันหนึ่งถ้าวันนั้นคุณเกิดนอนไม่เพียงพอนะครับหรือว่าการเคลื่อนไหวมันโอ้โหมีการเปลี่ยนอะไรรุนแรงมากการทรงตัวมันแบบทำได้ลำบากมากๆเพราะฉะนั้นเราเอาแวร์ไว้แล้วก็เรียนรู้เทคนิคในการบรรเทาอาการเมารถเมาเรือน้อยก็จะเป็นประโยชน์มากๆนะครับส่วนใครที่เคยมีประสบการณ์เนี่ยอยากจะให้มาช่วยกันแชร์เยอะๆเลยนะครับว่าคุณมีวิธีในการป้องกันหรือว่าบรรเทาอาการเมารถเมาเรือยังไงได้บ้างก็จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนเลยนะครับ
Top to Toe The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears